Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык 30 ноябрь дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта дин таануучу Кадыр Маликовго кол салгандар Түркияда кармалды.
Бир сутканын ичинде Газиантеп шаарында бул эки жаран кармалды.
Түркиядан Жалал Абадка кайткан эки атуу сурак берип жатат.
Барма десем бар деле, көрүң. Мана барайын бейбаш деген.
Парижде дүйнө лидерлери климат өзгөрүүсү боюнча дүйнөлүк саммитке чогулушту. Ушул жана башка темаларды бүгүнкү кечки эфирибизден уга аласыздар. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Кутман кечиңиздер менен. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Шайырбек Эркин улунан уга алыңыздар.
Рахмат, саламатсызбы. Парижде климаттын өзгөрүүсү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 21-ci саммити башталды. Жер жүзүндөгү экологиялык абалды коргоого багытталган көп тараптуу жаңы келишимди кабыл алуу максатын көздөгөн бул жыйын 11-ci декабрга чейин созулуп, ага 150 өлкөнүн лидерлери катышууда. Саммитке президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы да катышып жатат. Жыйын Париждеги 13 ноябрдагы террордук чабуулдардан улам киргизилген өзгөчө абал шартында өтүп жатат. Анда мамлекет башчыларынын арасынан биринчи болуп сүйлөгөн Франция президенти Франсуа Оллан терроризм менен глобалдык жылуулукка каршы күрөштү бири биринен ажыратып карууга болбосун, адамзат үчүн бул эки өтөң олуттуу коркунуч туудуруп жатканын белгиледи. Саммиттин алкагында климаттык маселелерден сырткары бир канча эл аралык жолугушуулар да белгиленген. Маселен, орус президенти Владимир Путин менен Израиль премьери Бениамин Нетаньяхунун жолугушуусу сурасталды. Ошондой эле Путиндин АКШ президенти Барак Обама жана Германия канцлери Ангела Меркель менен кездешүүсү да каралууда. Бирок Путин менен Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган бул саммиттин алкагында жолукпай турганын Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Париждеги экологиялык саммит ачылардан бир канча саат мурда АКШ президенти Барак Обама 13 ноябрдагы террордук чабуулдардын курмандыктарын эскерди. Обама Франция президенти Франсуа Олланд менен чогуу Батаклан концерттик залынын жанына гүлчамбарларды койду. Жанкечти чабуулу менен согушкерлердин кол салысынан 13 ноябрда дал ушул жерде 90 адамдын өмүрү кыйылган. Жалпысынан 130 өмүрдү алган ошол күнкү террордук чабуулдардан соң Франция өлкөдө өзгөчө абал жарыялаган. Дин таануучу Кадыр Маликовго кол салууга шектелилгендер Түркиянын Газиантеп шаарында кармалды. Бул тууралуу Азаттык Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Буларын Сирияга бараткандыгы 100% такталган маалымат. Мына булар акында экспертизанын жыйынтыгы чыгат биринчиден. Экинчиден жакын арада түрк кесиптештери бизге колдоо көрсөтүп, ошону бизге Кыргызстанга алып келүүгө жардам берүү аракетин жүргүзүп атат.
Деди ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги биргелешип жүргүзгөн иш чаранын негизинде дин таануучу Кадыр Маликовго кол салгандар Ислам мамлекети террорчул уюмунун мүчөлөрү экендиги аныкталган. Шектүү катары Нарын шаарынын тургуну Тилек уул Алибек жана Ош облусунун Ноокат районунун тургуну Рыскол Бейшеналиев изделүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта аттылган жарандар окуя болгон күнү эле Казакстанга, андан кийин Түркияга учуп кетишкен. Аларга жардам берген эки шерги Кыргызстанда кармалган. Ошондой эле бул топтун милициянын өлүмүнө тиешеси бар болушу ыктымалдыгы айтылууда. 26 ноябрда кечке жуук Кадыр Маликовго үйүнүн алдына белгисиз адамдар бычак сайышкан. Маликов муну радикал топтордун өз өмүрүнө кол салуу аракети деп баалаган. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Түркия атып түшүргөн орус аскери учагына байланышкан чатактын себептерин иликтөө үчүн эки тараптуу комиссия түзүүнү сунуштады. Бүгүн Астанада калк үчүн жылдык кайрылуу жасаган казак президенти Орусиянын Су-24 учагына байланышкан жагдайга да токтоло кетти.
Мы сильно огорчены случившимися событием.
Биз Орусия менен Түркия ортосундагы окуяга байланыштуу өкүнүч билдиребиз. Орусия аскери учагы Түркияга эмес, террорчуларга чабуул жасаганы барган. Биз бул окуянын анык себептерин билбейбиз. Канчалык кыйын болсо да, тез арада эки өлкө ортосунда мамлекеттер аралык комиссия түзүү керек. Тезинен күнөөлүүлөрдү аныктап, жазалап, кеткен катаны моюндап, катнашты калыбына келтирүү зарыл. Орусия менен Түркиядагы досторубузду ушуга чакырабыз, деди казак президенти. Нурсултан Назарбаев бул кайрылуусунун алдында кечээ Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүп, түрк орус карым катнашы начарлап кеткенине тынчсызданууну билдирген. Орусиянын Су-24 аскери учагы 24 ноябрда Түркия аба күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн. Анкара ал Түркия аба мекендигин бузганын айтса, Москва учак Сирия аймагынан чыкпаганын билдирип келет. Бул окуядан соң Орусия Түркия алакасына кескин начарлап, орус президенти Путин ишембиде Түркияга каршы санкцияларды киргизүү тууралуу жардыкка кол койгон. Тажикстан Сирияга азырууга шектелгендерди Кыргызстанга кайтарды. Тажикстан Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобуна адамдарды азгырууга шектелген эки кыргыз жаранын Кыргызстандын укук коргоо органдарына өткөрүп берди. Жахангир Курмушиев жана Каныбек Мейманов аттуу эки жаранын өткөрүлүп берилгенин Кыргызстандын башкы прокуратурасынан да ырасташты. Бүгүн бул эки жаран сентябрда Тажикстан түндүгүндөгү Согде облусунда кармалган. Кошуна өлкө аларды тажикстандык төрт аялды балдары менен кошо ислам мамлекети тобуна кошулууга көндүрүп, Кыргызстан аркылуу Сирияга андан ары Кыргызстандагы Түркияга андан ары Сирияга жиберүүгө аракет кылган деп айыптаган. Ош шаарында Кыргызстандын 6 миллион жараны болуп төрөлгөн кыздын атенесинде премьер-министр Темир Сариев бүгүн 4 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырып, наристеге ден соолук узун өмүр каалады. Кыргызстандын 6 миллион жараны Ошто 25 ноябрда төрөлгөн. Ымыркайдын атасы Алмаз Кожожев аскер кызматкери, энеси Рахат Белекова болсо үй кожоэкеси. Үй бүлөнүн буга чейин 3 уул 2 кыз болгон.
Рахмат. Кабарларын акыркы топтону Шайырбек Эркин уулу сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги биздин азаттык чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар. Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jastar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты азаттык чекит кечи сайтынан табасыз. Эми эртең кыштын алгачкы күнүндө күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Декабрда жаан жаабайт, түнкүсүн Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн, тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Сарыөзөн Чүйдө түнкүсүн -2-3, күндүз 10-15 градус, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Баткенде түнкүсүн -3-2, күндүз 9-14, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -1-4, күндүз 11-16 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10, Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз 1-6 градус жылуу болот. 1-декабрда Ордо Кала Бишкек шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн, сыдырым жел жүрөт, абанын түнкү температурасы 0-2 градус, күндүзгү температурасы 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн эми узаган аптадагы улуттуу окуянын уландысы менен баштасак. Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана Түркия полициясы биргелешип, дин таануучу Кадыр Маликовго кол салды деп шектелгендер жана ага жардам бергендерди кармады. Кыргыз милициясы кармалгандардан диний экстремисттик маанайдагы адабияттар, маалыматтар табылганын айтат. Бирок алардын ислам мамлекети террордук тобуна таандык экенин экспертиза жыйынтыгынан мурда айтпай турушат. Бул арада диний эксперттер дин жаатында пикирин билдирген аалым теологдордун оозун басуу, калыс сөздөн тайдыруу аракети Кыргызстанда башталганын айтышууда. Кененирээк Али Токтокунов кабарлайт.
Кадыр Маликовго 26 ноябрь кечки жетилерде кол салынып, белгисиз эки адам аны автоунаага зордоп отургузмак болушкан. Эсин жоготсун үчүн электрошокер колдонулган. Ага карабай каршылык көрсөтүлгөндө кол салгандардын бири бычагын алып чыгып, ал Маликовдун бетине, колуна жаракат келтирген. Эптеп бошонуп качкан дин таануучу ары жактан жардам сурап ооруканага жеткирилген. Кол салгандар ошол замат из жашырышкан. Кийин белгилүү болгондой, алар кылмыштан кийин дароо чет өлкөгө качмак болуп, алдын ала даярданышып, учак билеттерин алып коюшкан экен. Окуядан 3 саат өтпөй алар Казакстанда болушкан. Милициянын 10-чу башкармалыгынын башчысы Сталбек Рахманов андан кийинки аракеттерин тизмектеди.
Булар Казак Республикасына тез аранын ичинде даярданып туруп өтүп кетишкен. 22:16, 22:22 булар уже Казакстандын территориясында болушчу. Андан ары Алмата шаарына барып, Алмата шаарынан анан кийин Стамбулга учуп кетишкен. Анан ушул жерден биз өзүбүздүн Интерпол подразделениясы подключать этип, булар өзүнүн жумушун алып барышкан.
Анын сөзүн Интерполдун жергиликтүү өкүлү Таалайбек Сарымсаков улады.
Бир сутканын ичинде Газиантеп шаарында бул эки жаран кармалды. Газиантеп шаары Сириянын 60 километрдин аралыгында.
Учурда аларды экстрадициялап алып келүү иштери жүрүүдө. Газиантепте кармалган Бейшеналиев жана Тилек уулу кол салууга шектелгендер, коомдук ишмерди өлтүрүү үчүн кол салган деп айыпталууда. Ал эми алар качып жүргөндө Бишкектен кармалган экөөнү кылмышка көмөк көрсөткөн деген күнөө тагылды. Кылмыш боюнча теологиялык, баллистикалык жана башка 5 экспертиза дайындалган. Милиция анын жыйынтыгы чыкмайын, кармалгандар тууралуу так маалымат берип, кайсы экстремисттик топко тиешеси бардыгын айтпай жатат. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов:
алардын эми биякта Бишкекке чагылып жүргөн, дайыма байланышта жүргөн жана экөөнүн төртөөнүн үйүнө тең ошол бизде тыюу салынган ошол диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деген көп курал жарактар, литература алынат. Булардын эң негизги максаты Кыргызстандан Түркиядан изин жашырып Россияга кетип калууга. Булар жакында алынып келинет
деп билдирди. Маликовдун өзү жана жакындары окуя болору менен аны Ислам мамлекети террордук тобуна байланыштырып чыгышкан. Бирок милиция аны турмуштук чыр чатак деген болчу. Азыр болсо кайрадан Маликов тергөөгө маалымат берип, иштешкиче алгач ошондой версияны карманышканын айтышууда. Айтмакчы, ушул эле иш боюнча дагы бир жарандын үйү текшерилип, уруксатсыз сакталган газ тапанчасы табылган. Бул үчүн кошумча иликтөө дайындалды. Кыргызстандагы белгилүү дин таануучу Маликовдун өмүрүнө кол салууга ким буйрутма бериши ыктымал деген суроо да азырынча ачык калууда. А бул арада окуяны терроризмди, диний экстремизмди сынга алган диниятчылардын оозун басып, аларды коркутуп үркүтүүгө болгон аракет деп дагы баалашууда. Диний эксперт Канат Мурзахалилов тугалы:
Түндүк Кавказдагы ушундай диний алымдарга өз пикирин айтып жүргөн адамдарга кол салуулар болуп эле келген. Андан тышкары Татарстандын муфтийин өлтүрүп кол салуу болгон, окуясы болгон. Эми кол салуу болот деп эле коркуп отурган менен проблема бар да, бул коркунуч бар. Коркунуч бүгүн биздин калыбыздын астында. Эми элге аны түшүндүрүп айтпаса болбойт го? Бүгүнкү күндө баардык ресурсту колго алып, түшүндүрүү иштеринен баштап мыйзам деңгээлине чейинки иштерди колуна алыш керек болуп калды. Ар бир жаранын укугун, эркиндиктерин коргоо болсо, бул өтө чоң проблемага, көйгөйгө айланып калды го.
Бул Кыргызстанда экстремисттик топ тарабынан диний ишмерге кол салынган алгачкы окуя. Буга чейин террордук максатта экстремизмге тиешеси бар уюмдар Бишкекте жана Ошто жардыруу уюштурган жана уюштурганга аракет кылган окуялар катталган. Учурда жаракат алган Кадыр Маликовдун абалы орто. Ал ооруканада дагы 10 күндөй дарыланары айтылууда. Ушул эле кармалган топтун 19-ноябрда өлтүрүлгөн участкалык милиционердин өлүмүнө тиешеси бар жогу дагы текшерилүүдө. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эфирибизде эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Жалал Абадта эки жаран Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан деп соттолууда. Бул соттук териштирүү укук коргоочулардын тынчсыздануусун пайда кылып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү шектүүлөрдү кыйноо жолу аркылуу далилсиз жагдайларды мойнуна алдырып жатышы мүмкүн деп кооптонушат. Камактагы жарандардын жакындары да муну жалган деп аларды бошотууну талап кылып жатышат. Кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абад шаарынын эки тургуну 23 жаштагы Шухрат Бегиминов жана Минажидин Ханназаров аттуу жарандары Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан жана башкаларды үгүттөгөн деген жүйө менен күнөөлөнүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгы тарабынан берилген маалыматка караганда, алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 375-беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, ушул жылдын апрель айында камакка алынган. Шухратбектин атасы Улукбек Иминов баласына коюлуп жаткан айыптарга таптакыр каршы. Анткени уулу 2014 жылдын октябрь айында Стамбул шаарына иштөө үчүн кетип, бир жумадан соң жумуш жоктугунан Россияга жөнөп кеткен. Дайыма ал менен байланышта болуп жүргөн ата анын согуштук аракеттерге барды дегенине ишенбейт.
29-октябрда 2014-жылы кетет кошуна менчи Турцияга цель поездки это работать. 7-ноября он улетает в Москву. Он эле иштегенден кийин насчет заработной платы сами знаете, вот понизилась. Он кондуктор ушел на автобус работать. Теперь 8 января он прилетает в Лошадь. Я сам лично встречаюсь с женой. Могу 250% дать, что он там не был. Понимаете? Не был. Что ему там делать? Мүмкүнчүлүк болсо жардам берип коюула.
Камакта жаткан экинчи жаран 24 жаштагы Минажидин Ханназаровдун жакындары да ага коюлган айыптарга кошулбайт. Ата энеси чет жакта миграцияда жүрүп, ал чоң энесинин колунда тарбияланчу. Бирок ал Стамбулга баргандан кийин бир айдан соң Уфа шаарына иштеп жүргөн ата энесинин жанына барган, үйлөнүү тоюна акча жыйнаганы иштөө үчүн кеткенин чоң энеси кыйматкан Халматова айтат.
Барма десем бар деле, көрүң, мен балайын бейбаш деген,
Биринчи ал сыртка барып иштеп келейин дегенде мен каршы болгом. Кийин бул кошуна менен сүйлөшүп, каршылыгыма карабай кетип калды. Телефон аркылуу сүйлөшүп эле жүргөнбүз. Стамбул шаарына барып бир айдан соң ата энесинин жанына Уфага кеткен. Ал жакта да ата энесинин кароосунда иштеп жүрдү. Мен балама коюлуп жаткан айыптарга такыр ишене албайм. Мына камакта жатканда 8 ай болуп жатат. Бошотуп бергилечи.
УКМКнын облустук башкармалыгы бул тууралуу азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Бирок алар берген маалыматка караганда, жогорудагы эки жаранды Стамбулдан Абрур деген күтүп алып, 2014 жылдын ноябрь айында аларды Сириянын Алеппо жана Идлиб шаарына жөнөтөт. Алар террористтик уюмдардын базасында машыгуудан өтүп, аларга курал жарак берилген. Андан соң Кыргызстанга келип, Жалал-Абадтын эки тургунун Сирияга жөнөткөндүгү аныкталган. Бул багыттагы кылмыш ишти Жалал-Абад шаардык соту ушул жылдын июль айында кароого киришкен. Кылым шаму укук коргоо уюмунун өкүлү Абдуназар Маматисламов сотто УКМК тарабынан далилдүү фактылар көрсөтүлгөн жок дейт. Ошол эле учурда балдардын чек араны кесип өткөнү тууралуу тактамалар да берилген эмес. Ал эми тергөө учурунда алар кыйноо жолу аркылуу күнөөлөрүн мойнуна алдырылган дейт.
Кандайдыр түз далил болуш керек да, мисалы хорошо бир жери пленге түштүбү, же бир жерден видеодон чыгып калдыбы, же болбосо ок жараат алыбы, башка болду октон жараат алдыбы, бир нерсе болуш керек да. Тем более просто мага кызы боюн мисалы бир жуманын ичинде анча нерсени кыйратып кайра келиш оңой эмес. Тем более ал жакка өткөндөн кийин турган жери, башка нерсени көргөн адам кайра чыгарып айта алат, документтерин алып коюп. Эми ошо сотто көргөзүн беришти. Ушундай биз уруп токмокко алып, үч төрт оперативник анан ушундай кылып токко салып, анан пожизни беребиз деп ушинтип коркутуп эле анан айла жок ушинтип алып алды. Ушу жазгандарыбызды дейт, анан карап көрүп туура эме жазса айрып салып биз жасап деп атпайбы? Мунучу өзүнүн кызматын ашча чаппай башка кылбаш үчүн мыйзам деген нерсе бар. Ошо тартипте кетсе бар жок мыйзамдуу эле болот.
Дагы бир кызык жагдай. Ушул жылдын апрель айында Жалал-Абад шаарынын Максут аттуу тургуну Россияга кетип жаткан жеринен Талас облусунун аймагынан УКМКнын облустук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып келинген. Справедливость укук коргоо борборунан алынган маалыматта ал сурак учурунда ур токмокко алынып, жогорудагы эки жаранга каршы көрсөтмө берүүгө үндөшкөн. Бирок укук коргоочулардын кийлигүүшүсүнөн кийин ал кое берилген. Расмий маалыматтарга караганда облус аймагында учурда Сирия мамлекетине чыгып кеткен 90 чукул жаран бар. Алардын 14 каза таап, 6 жаран Кыргызстанга кайтып келген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Сиздин толкунда Азаттыктын кечки берүүлөрү жаңырууда. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата кабарлардын кыскача мазмунун тизмектейин. Франциянын башкаласы Парижде климаттын өзгөрүүсү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 21-чи саммити башталды. Дин таануучу Кадыр Маликовго кол салууга шектелгендер Түркиянын Газиантеп шаарында кармалды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Түркия атып түшүргөн орус аскерий учагына байланышкан чатактын себептерин иликтөө үчүн эки тараптуу комиссия түзүүнү сунуштады. Ош шаарында Кыргызстандын 6 миллиончу жараны болуп төрөлгөн кыздын ата энесине премьер-министр Темир Сариев бүгүн 4 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен жана интернеттеги Азаттык чекит kg дарегинен да таба аласыздар. Эми эфирибизди эл аралык тема менен улантабыз. Түркия Европага агылган мигранттардын агымын токтотуунун үстүндө иштемекчи. Мунун ордуна евро биримдик акчалай жардам, виза боюнча жеңилдиктерди убада кылып, мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөр кайра жандана турган болууда. Түрк өкмөт башчысы Ахмет Даутоолу жекшемби күнкү саммитте жетишилген макулдашууларды эки тараптын мамилесиндеги жаңы башталыш деп мүнөздөдү. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркия менен евробиримдик жекшемби күнкү саммитте жетишкен макулдашуулардын негизгиси Брюсселдин Анкарага 3 миллиард евролук жардамы. Бул акча Түркияда азыр турган 2,2 миллион сириялык качкындын жашоо шартын жакшыртуу, алардын грек аралдары аркылуу Европа өлкөлөрүн көздөй умтулганын ордуна Түркияда каалоосун камсыздоо үчүн жумшалышы керек. Бул маселени эки тарап бир нече айдан бери макулдаша албай жаткан Брюссель жогорудагы акчаны 2 жылда төлөп берүүнү сунуш кылса, Анкара 1 жылда алууну көздөгөн. Эми француз президенти Франсуа Оланд билдиргендей, бул каражат Түркия тараптан шарттардын аткарылышына жараша баскыч баскыч менен ажыратылып берилет. Шарттар демекчи, Түркиядан алдыда деңиз жээктеринде чек араларда көзөмөлдү күчөтүү талап кылынат. Анкара менен Брюсселдин биргелешкен билдирүүсүндө жыйынтыктар өзгөчө мыйзамсыз мигранттардын агымын токтотуудан көрүнүшү керек деп айтылды. Түрк премьери Ахмет Давутоглу саммиттен кийинки басмасыз жыйында убада кылгандай, Түркия өз тарабынан аракеттенүү планда карылган чаралардын баарын орундайт.
Nobody can guarantee anything Сирия маселеси боюнча эч ким кепилдик бере албайт. Ооба, мен дагы мигранттар саны азаят деп айткым келет. Бирок Сирияда эмне болорун билбегендиктен биз мынтип айта албайбыз. Сирия режими жана анын өнөктөштөрү тарабынан жарандарга каршы бомба чабуулдары, Ислам мамлекети тобу тарабынан террордук чабуулдары уланып жаткан шартта Сириядагы бул трагедиянын курмандыктарынын келечеги боюнча эч ким эч кандай кепилдик бере албайт. Бирок мен Түркия Евробиримдик менен Түркиянын аракеттенүү планында каралгандардын баарын аткарарына кепилдик берем жана буга ишендире алам.
Деди Түркия премьер-министри Евробиримдиктин президенти Дональд Тусктун айтымында быйылкы жыл ичи биримдиктин аймагына кирген мыйзамсыз мигранттардын саны 1,5 миллион деп болжолдонууда. Алардын көбү Грециянын аралдарына, андан кийин Балкан чөлкөмүндөгү өлкөлөр аркылуу Европага жетүүгө аракеттенгенге чейин Түркияга келип түшкөндөр.
Мен так айтып коеюн, биз чек арабызды кимдир бирөөлөр кайтарып берет деп күтпөйбүз. Муну европалыктар өздөрү гана жасай алат. Бирок биз мигранттар Евробиримдикке Түркия аркылуу агылгандагы оюндун эрежесин өзгөртүү үчүн олуттуу кадам жасалат деп күтөбүз. Биздин макулдашуубузда орток чек арабызда тартипти өз убагында калыбына келтирүүнүн так планы каралган.
Брюссель эгер Анкара азиялык мыйзамсыз мигранттар үчүн чек араларын кулпулап, алардын Европага агымын токтотсо, бир жыл ичинде Түркиянын өз жарандары үчүн виза тартибин жеңилдетүүнү дагы убада кылууда. Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкердин айтымында, эгер баардык талаптар орундалса, бул 2016 жылдын күзүнөн тарта күчкө кирип калышы мүмкүн. Ошондой эле Түркиянын Еврошаркетке мүчөлүгү боюнча буга чейин токтоп калган сүйлөшүүлөр дагы кайра жанданганы турат. Түрк премьери Ахмет Давутоглу муну жаңы башталыш катары сыпаттады.
Мен биздин саясат жанданып жатканына, биздин Евробиримдикке кошулуу жараяныбыз жанданып жатканына, экономикалык диалог, энергетикалык диалог, саясий диалог жогорку деңгээлге чыгарына, азыркы форматтагы жыйын бир жылда 2 рет өтөрүнө кубанычтамын. Бул Европа Түркия алакаларындагы жаңы башталыш. Анкарадан биз европалык өлкөбүз деп ачык айкын айта алабыз. Биздин континенттин келечеги баарыбызга таандык. Түркия качкындар кризисине эле эмес, биздин континенттин келечегине байланышкан баардык кризистерге, маселелерге жооп берүүгө даяр.
Түркиянын соңку 13 жылдан бери башкарып жаткан Ак партия бийликке келген алгачкы жылдары өлкөнүн Евробиримдикке мүчөлүгү боюнча аракеттерди күчөткөн, бирок айрым шарттар аткарылбагандыктан жана Европанын өз ичиндеги каршылыктардан улам бул жараян токтоп калган эле. Еврокомиссия жакында эле баяндамасында түрк өкмөтүн соттордун ичине кийлигишкени, медиага кысым көргөзгөн үчүн сындаган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Франциянын борбору Парижде Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу 21-чи конференциясы башталды. Конференциясынын жүрүшү тууралуу азыр Парижде жүргөн кабарчыбыз Замира Кожобаева менен байланышып кабар алдык.
Бүгүн жаңы эле башталды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы сүйлөп жатты. Кан Ги Мун өзүнүн сөзүндө жер шарында ичүүчү тоз состоонун өтө аздыгын жыл өткөн сайын ал улам азайып баратканын, мындан эңгериде өнүгүп келаткан экономикасы асыл өлкөлөр жабыркап жатканын билдирди. Ошондой эле улуттар уюмунун башкы катчысы ошол дүйнөлүк жылуулук температурасын 1,5 градустан 2 градуска чейин төмөндөтүү сунушу тууралуу дагы айтып кетти. Айрым маалыматтар боюнча азырынча сөз болгон эмес, бирок айрым маалыматтар боюнча бүгүн өлкөлөрдүн лидерлери Париж келишимине кол коюшат. Ошол келишимде болсо дүйнөлүк жылуулукту 2 градуска төмөндөтүү тууралуу жазылган. Айрым маалыматтар боюнча келишимде абага уулуу заттардын чыгышын азайтуу үчүн атайын каражат бөлүнүшү тууралуу да айтылганы кабарланды. Алайык жыл сайын 100 миллиард доллар каражат бөлүнөт. Муну донор өлкөлөр болуп эсептелген АКШ, Евробиримдиктин мүчөлөрү жана Япония бөлүп берери айтылды. Болуп жатат. Булардын арасында Орусия менен Кытай болушу да ыктымалдыг кабарланууда. Бул жыйынга Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да катышып жатат. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын айрылма чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Сабыр Атасенов жана тышкы иштер министри Эрлан Артурзаев дагы болуп берди. Бүгүнкү иш чаранын алкагында Алмазбек Атамбаев абага улуу заттардын чыгуусун кыскартуу жана мөңгүлөрдү сактоо боюнча сөз сүйлөшү күтүлүүдө. Биз азыр ошол иш чаранын жаңы эле башталышынан күлүп болуп турабыз.
Анан айтсаңыз, ушул иш чаранын алкагында же болбосо иш чарадан тышкары эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот деген кабарлар барбы? Маселен, Обама менен Путин же болбосо Путин менен Эрдоган сыяктуучу?
Негизги маалыматтар боюнча буга чейинки айтылган экен, эки тараптуу жолугушуулар болот. Мисалы үчүн Владимир Путин Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху менен жолугат, Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Украина президенти Петр Порошенко менен жолугат. Ошондой эле Порошенко болсо Еврокомиссиянын төрагасы Жан Клод Юнкер менен жолугат. Анан Кытайда Кытайдын президенти Си Цзиньпин бул ушул климаттык конференциянын алкагында КШнын жана Франциянын президенттери менен жолугат деген дагы маалыматтар айтылган. Бирок канчалык деңгээлде булар ишке ашат азырынча белгисиз. Ошондой учурда Владимир Путин ушул жолугушууда Барак Обама менен жолугушат, Ангела Меркель менен сүйлөшөт деген дагы маалыматтар бар.
Париждеги кабарчы Замира Кожобаева биз менен байланышта болду. Азаттык кечки эфирин эми маданий тема менен улантат. Бүгүн Москвадан бардык кино сүйүүчүлөр үчүн өтө кайгылуу кабар келди. Режиссер Элдар Рязанов 30 ноябрда 89 жаш курагында ооруканада көз жумду. Мурдагы СССР кино классигин кыргызстандык көрөрмандар да эскерип жатышат. Рязанов өзүнүн лирикалык комедиялары менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, тирүүсүндө классикке айланган инсан эле. Бул теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Эми абдан терең ойлуу СССР убагындагы эң жакшы режиссерлордун бири болчу.
Көчөгө чыгып алдыбыздан чыккан адамдардан Элдар Рязанов жөнүндө сурасак эле баары анын салтка айланган тагдырдын тамашасы же жеңил парыңыз менен тасмасын эстеп жатышты.
Мына с легким паром деген эле киносу жыл сайын уже традиция болуп калган да тиги советтер өлкөсүнө. Миң жолу көрсөң деле тажабайт да. Андай режиссерлор жок да. Биздин кыргыздын режиссерлору да ошол деңгээлге кичине жетсе
деп. Жергиликтүү режиссер Артык Сүйүндүковдун пикиринде Рязанов кино сүйүүчүлөргө элдик режиссер катары таанымал.
Лирик комедиянын кандайдыр эң мындай көрүнүктүү режиссеру. Бул жанр элге жагымдуу, аябай мындай элдик жанр. Эми элдин баарлыгы серьезный фильмди, мындай философский фильмди эле көрбөйт да. Негизи ушундай болуш керек.
Режиссер Темир Бирназаров болсо Рязанов жөн гана комедия жанрын тандап албаганын, маркум режиссер бул жанр аркылуу ошол кездеги саясий системага болгон өзүнүн жеке көз карашын сатира аркылуу жеткирген деген ойдо экенин билдирди.
Негизи аябай гуманист киши болчу да. Өзүчү вот фильмдерин эле көрсөң, мына карнавальная ночь, тиги машинелерин уурдап, байлардын машинелерин уурдап, жетим балдар үйүнө акчасын которуп, анан гараж, анан служебный роман, ирония судьбы или с легким паром. Бул ишиники жөн эле комедия эмес да, мындай чымчыган. Мына мисалы гараж ошол убакта, мисалы ошол убактагычы советтик строй деп коебуз, ошого мындай эме кылып мындай да юмор менен сатира менен бергенде ошол убакта системанычы, ошол системага каршы болгон.
Бирназаров ошол эле учурда Рязановдун актерлор менен иштеше билген чеберчилигин да кошумчалап, ал эми акын, психолог катары көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылган сезимдерди таба билгенин да белгиледи. Киносунчу Талип Ибраимов Рязановдун чыгармачыл инсан катары уникалдуулугун белгилеп, маркум режиссер алгачкы тасмасында олуттуу темага кайрылып, кийин баш оту менен комедияга ооп кеткенин айтты.
50-жылдарды баштап туруп белгилүү болуп туруп өзүнүн багытын таап жана биздин коомубуздун элге чоң таасир берген комедиялары эмелер. Ал дайыма өзү да өзү жазчы, ырдай жазчы, өзү универсальный талант болчу да, өзүнчө үлгү боло турган комедияларды калтырды артынан. Элдин жүрөгүнө сакталып калды. Анткени ал тарткан жанагы баардык эмелер, комедиялар элдин баарын эсинде.
Ибраимовдун баамында учурда жалпы эле мурдагы постсоветтик өлкөлөрдө Рязанов сыяктуу бир жагынан күлкүлүү, бир жагынан сезим козгогон лирикалуу тасма жараткан режиссер жок эсе. Рязанов режиссер катары 30га чукул көркөм тасма, 10дон ашык даректүү фильм жараткан. Ал бир гана режиссер эле болбостон сценарист, актер, теле алып баруучу, жазуучу, акын, драматург жана продюсер катары да белгилүү. Актер катары 20дан ашык роль жаратса, акын катары 11 поэтикалык жыйнак чыгарган. Рязанов менен коштошуу 2 декабрда Элдар кино клубунда өтөт. Кайсыл жерге коюлары азырынча белгисиз. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Айтмакчы, узаган аптада биздин телеберүүлөрдү көрбөй калсаңыз, анда биздин Азаттык чекит кежи вебсайтыбызда ыңгайсыз суроолордун Сириядан 5 издегендер деген чыгарылышы жана Азаттык плюстун тойлор баталуубу же мактануубу деген чыгарылышы дагы турат. Ушуну менен Азаттыктын 30-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Биздин толкундан кетпей туруңуздар.